nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kari Babadi reagon dhe anullimit të antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në Komision e Kombeve të Bashkuara për Femrat. Në reagim ndaj vendimit për anullimin e antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Statusin dhe Çështjen e Femrave në Botë, Kazem Kari Babadi, sekretari për çështjet ndërkombëtare në sistemin gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në këtë institucion deklaroi: "Kjo është një hipokrizi e hidhur që amerikanët, një regjim i cili paraqet vetes si mbrojtësi të drejtave të grave iraniane." Sipas agjencisë SIR në lajmin, Kazem Kari Babadi, sekretari Departamentit për çështjet e drejtave të njeriut në sistemin e gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit, në reagimin e tij në rrjetin social Twitter shkroi: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin plotësisht vrasjen e mirë grave dhe fëmijëve iranian nga grupet terroriste, vendos sanksione mizore dhe brutale me efekte të papërparueshme, veçanërisht mbi gratë dhe fëmijët, dhe mbështet plotësisht vrasjen e fëmijëve iranian, të cilën e ka treguar me anë të vendosjes së sanksioneve. E vetmja gjë për të cilën nuk mendojnë amerikanët është të drejtat e grave dhe vajzave në Iran." Kari Babadi, ndër të tjerë, shtoi që Bërieshtë e Bashkuar të Amerikës po ndjek vetëm interesat dhe qëllimet e saj njerëzore dhe anti të drejtat të njeriut me anë të deklaratave të saj mashtruese dhe hipokrite. Antarësimi i Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Organizatës së Kombeve Bashkuara për statusin dhe gjendjen e grave përfundoi gjatë mbledhjes së mbajtur dje pas kërkesës së palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës për t'i dhënë fund antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në këtë komision. Vendimi për anullimin apo pezullimin e antarësimit të Iranit në këtë komision për statusin e të drejtëve të njeriut në Organizatën e Kombeve Bashkuara u morë me anë të pretendimet të papazave dhe argumenteve të sajuara, duke që janë në kundërshtim me frymën e strukturës së kësaj komisioni. Rezoluta për pezullimin e antarësimit të Iranit u miratua me 29 vota pro, 8 vota kundër dhe 16 abstenime. Komisioni për statusin e grave është një nga shtyllat e Këshillit Social dhe Ekonomik të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rezoluta për anullimin e pjesëmarrjes së Republikës Islamike të Iranit në Komisionin për statusin e gruas u prezantua dhe propozua nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës në vazhdim të presionit global kundër Republikës Islamike të Iranit me qëllimin e vetëm që ata të mbështesin trazirat në Iran. Kanë një rezolutë e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit në takimin e Komisionit të Organizatës së Kombeve Bashkuar për çështjet e grave, nuk ka asnjë vlefshmëri ligjore. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Dënoja është për rezolutë pa konsensus të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit në takimin e Këshillit Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuar dhe konsiderohet një veprim politik pa bazë ligjore në kundërshtim me statusin dhe një procedurë e gabuar e kësaj organizate ndërkombëtare. Si pas agjensisë IRNA Telemi në Ser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar përpjekjeve të gjëra dhe afatgjate të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të destabilizuar Iranin, tha si një vend i cili në vetvete është dënuesi më i madh i të drejtave të kombit iranian dhe shoqërisë së grave në mbar botën, nuk mund të më ndërmarë veprimet dhe tjera pasi ajo nuk është përmbajtur nga asnjë hap armisor kundër të drejtave dhe intereseve të popullit iranian që nga fillimi i revolucionit islamik të Iranit e deri më tani. Si ishte eksoj zëdhëna si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, një regjim i tillë si Shtetet Bashkuara të Amerikës që shkel vazhdimisht të drejtat e grave dhe popujt në mbarbotën nuk më të bëjë pretendime për gjoja mbështetjen e të drejtave të grave në Iran. Zëdhëna si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: pa dyshim se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të mbulojë shkeljen e gjërave të drejtave të kombit, veçanërisht të grave të Iranit nga natyre, përmes vendosjes së sanksioneve të njashme për disa dekade, duke shantazhuar Republikën Islamike të Iranit. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme, ndër të tjerë shtoi: gjatë 40 viteve pas fitores së revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit ka bërë arritje të mëdha në fushën e përparimit dhe zhvillimit të fermave dhe është e qartë se fermat iranianë do të vazhdojnë rrugën e përparimit dhe të zhvillimit të bazuar në vlerat islame iraniane. Antarësimi i Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për statusin e grave përfundoi gjatë mërkurës së mbrëmë me kërkesë të palishme nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të dhënë fund këtij antarësimi bazuar në pretendime të pabazë dhe argumente të sajuara, duke përdorur trillime të rreme dhe që në kundërshtim me frymën dhe tekstin e kartës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe latët e tyre perëndimor pavarësisht pretendime për një qasje diplomatike në dhe një dëkohme ngjarje të fundit në Iran, duke dërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe duke rrushtuar me të arsyequar në opozitë mbështetën trazira dhe vandalizmat dhe propozuar një projekt rezolut për të pezulluar dhe anulluar antarësimin e Republikës Islamike të Iran në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për gratë. Një veprim ky që me padyshim vënë në rrezik ligjshmërinë dhe kredibilitetin e vetë organizatës së Kombeve të Bashkuara. Siria kërkon të jepet fund pranisë ushtarake amerikane në vend. Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë, duke publikuar një deklaratë, ka dënuar veprimet e forcave pushtuese amerikane dhe kërkoi të jepet fund pranisë së palishme ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vend. Sipas agjencisë së lajmeve ITARTAS, në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë thuhet: Siria tërheq vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar për grabitjen sistematike të burinjve natyrore të popullit sirian nga Shtetet e Bashkuara dhe njësitë së saj të milicisë. Në këtë deklaratë, Damasku gjithashtu kritikoi kthimin e vendburimeve të naftës dhe gazit dhe kompensimin për burimet e grabitura. Në këtë deklaratë, Ministria e Punës të Jashtme të Sirisë gjithashtu tha, heshtja e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara në lidhje me politikën agresive të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shkeljen e parimeve të së drejtës ndërkombëtare është e papranueshme. Injorimi i vojtjeve të sirianëve si pasojë e sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka pasojë katastrofike për jetën e përditshme të qytetarëve dhe nuk i lejon ata të marrin shërbimet e nevojshme si gazi, energjia elektrike, veçanërisht në sezonin e dimit. Duhet thënë se me humbjen e grupit terrorist Takfir ISIS si krau ushtarak, Amerika në Siri në nëntor 2017, forcët amerikane e zëvendësuan drejt për së drejti këtë grup terrorist Takfir ISIS dhe filluan nxjerrjen dhe vjedhjen e naftës së Sirisë. Presidenti Zelenski bën kërkesë për të përjashtuar Rusinë nga lojrat olimpike. Presidenti i Ukrainës njoftoi se atletët rus duhet të përballen me izolim të plot dhe të mos kenë vend në lojrat olimpike 2024, sipas agjencisë së lajmeve IRNA, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski. Në një takim me presidentin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, tha se ai nuk pajtohet fuqimisht me veprimet e Komitetit Olimpik dhe paraolimpik për të lejuar atletët nga Rusia dhe Bielorusia që të marrin pjesë në lojrat e Parisit 2025. Edhe nëse shkon ndër kushtet të mos pjesëmarrjes në ngjyrat dhe flamët e vendit të tyre, presidenti i Ukrainës shtoi se vetmja përgjigje për shtashmërinë ndaj Rusisë do të ishte izolimi plot i vendit në skenën ndërkombëtare, veçanërisht në rastin e ngjarjeve sportive ndërkombëtare. Zyrtarët amerikanë thanë se kishte një interes të përbashkët midis delegacioneve të USA për të dalë me një zgjidhje që do lejonte atletët nga Rusia dhe Bielorusia të kthehen në garë. Pas fillimit të operacionit ushtarak i rusë në Ukrainë 24 shkurt të vendit perëndimore, kanë vendosur sanksione të rënda kundër sistemit financiar të Rusisë, energjetikës, madje dhe organizatave kulturore, përfshirë federatës sportive. Dhe përjashtim nga gjarë sportive ndërkombëtare ka bërë vetëm ajo e lojrave olimpike. Kjo është ndërkohë që autoritetet perëndimore e kam pranua vazhdimisht se sporti nuk është politikë, por federatës sportisë dhe trenirët e sportëve të vëndëve të tjera kanë të ndaluar garët sportive në kuadrë të qëshëve më të vogla që lidhe me politikën. Franca bë finalistë e para kupës së botës për të dy turneje radhës i pasi kaloi Marokon me fitoren 2-0 ndaj Marokut, kombëtare franceze dhe shkojnë në ndeshje finale të botërore 2022 në Katar. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, kombëtare franceze fitojnë ndeshjen e dytë të fazës gjysmëfinale të botërore të Katar 2022 kundër Marokut me rezultatin 2-0 dhe kalushtu për herë të dytë kalojnë në finalen e botërorit. Kampionin në fuqi botës i cilin poshtë Anglinë në çrek finale shënoi në minutat e parë të kësaj ndeshje dhe konsolidoi e përsinë e tij në minutën 79 të takimit duke shënuar golin e dytë. Në ndeshje, Kylian Mbappe pati një paraqitje të shkëlqyer dhe mundi të paraqitet në të dyja golet, kombëtare marokene, e cila si fenomen i futbollit afrikan arriti deri në gjysmëfinale duke mposhur Spanjën dhe Portugalin, dy gjigantë të futbollit evropian, nuk arriti të vazhdojë të krijojë surprizat e Francës. Maroko do përballet me Kroacinë në ndeshjen e ndjesës së shtunën në orën 18:30 minuta. Ndeshja finale do të zhvillohet në orën 18:30 mes Francës dhe Argentinës. Për plashtje të dhunshme në qytet franceze pas ndeshjes me Marokun, pas përfundimit të ndeshjes së futbollit mes kombëtarëve të Francës dhe Marokut në botërorin e Katarit, tifozët të dy skuadrave përleshën në disa qytete të Francës. Përleshje shpërthyen midis tifozëve francezë dhe marokanë në Nice, në jug të Francës, pasi ekipi kombëtar i futbollit të Marokut humbi nga Franca në gjysmëfinalet të Kupës së Botës në Katar. Gazeta franceze La Figaro thotë se një grup protestues u revoltuan në plazh Masena në Nice më njëherë pas ndeshjes. Përplasjet e para filluan kur një grup të rinj francez Të veshëm e ka vursur mua tifuzën Marraken dhe prodhis në slogane raciste si arabët duhet të shkojnë, ose ne jemi në shtëpi ata, kënduan, dhe pas këtë sulm më ngritën në kamë dhe Marraken dhe me sy palëm nisi konflikti. Mësova se në konflikt me sy palëm janë hedhur objekte të lënë djegëse, kur shishën mbeturinë, ndërsa policia ka përdorur gaz lëcilës për të shpëndar të dyja palë franceze që janë kampion të botërorë, fituan 2-0 ndaj Marokut dhe dolën finalistë, duke u bashkuar grupit të vendeve që kanë arritur dy rradhazi në finalet e botërorit. Rritë çmimi i naftës dhe benzinës dhe gazit rritë me 6 lek, çmimi i naftës bordi transparentës ka vendosur që çmimi i naftës të jetë 202 lek për liter, ndërko, çmimi i benzinës është rritur me 3 lek dhe të shidhën në treg me 178 lek për liter, po kështu çmimi i gazit është rritur me 2 lek dhe të shidhën në treg me 71 lek për liter. Njoftimi bordi të transparentës thotë të çmimi i shitjes me pakicin në produktit gazoil i standardis SSHN në 590 dhe jetë më shumë se 202 lek litri, ndërsa i shites me shumit se më shumë se 190 liter, çmimi i shites me pakicin në produkti benzin të standardës SSHN dhe jetë më shumë se 178 lek litri, ndërsa i shites me shumit se më shumë se 166 lek për liter. Çmimi i shitjes me pakicin në produkti gazet dhe jetë 71 lek për liter me pakish më shumë se 59 lek për liter për automjet. Çmimi i gazit për përshkim është vendosur në 190 lek për liter. Çmimi dhe saktuar nga bordet dhe hynë në fushi në datë 14 dhjetor nga ora 18:00 dhe do të jenë të vleshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordet ku do të pasqyrohen ndryshimi dhe çmimi të shitjes. Bordi transparencë që në krijimin e tij i është përmbajtur me përpikëmëri në vendimet e lëvizjes së bursës plazë të Mesdheut dhe gazoili benzinës si dhe faturës zyrtare të operatorëve. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ndjen detyrim të sqarojë opinionin publik se jo çdo lëvizje e bursës së naftës brutë reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mas në bursën e gazoilit dhe benzinës në Shqipëri. Vučić takon Lajčakun dhe Escobar në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar në Beograd për fajsun special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Dhe çështjet e tjera në anë të Ballkanit Perëndimor Miroslav Lajčak. Sipas protokollit, 30 minuta më pas aty u bashkua dhe zëvendësimi i sekretarit amerikan i shtetit Gabriel Escobar. Pas takimit nuk u prit të mbahet deklarata për mediat më gjatë ditës së dhjeshme në Vučić për të bashkësinë ndërkombëtare dhe partnerët perëndimor, cilë nga 6 dokumente të rëndësishme duan që Serbia të respektojë renditjet e 5 të parë të marrëveshjes së Komonovës, kartën e Kombit Bashkuar, rezolutën 2244, marrëveshjen në Bruxelles dhe marrëveshjen në Washington dhe më pas dokumentet e Sereniku për zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Po dje në Beograd e Skopar u takua dhe Ministrë punët e jashmë të Serbisë i visa daqës zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe shtë bashkuar në bërritën e Barkën. Pas takimin në Prishtinë në një koku janë shtuar tensionën në veri të Kosovë, pas e Serbët kanë vendosër barrikada pas arrestimit të fundit të ish oficerë Serbë Dejan Pantic. Të ndërruar dhe US ndoj që buletin e informativ të lajmëve. Të nërgjë dhe gjues në vazhdimit të ndiqë një komendin politik me temë, Polonia kritikon sillën egoiste të disa antarëve të Bashkimit Evropian. Kryeministri Polak deklaroi se disa vende antarë të Bashkimit Evropian po sillen në mënyrë egoiste në përballjen e tyre me krizën energjetike, sipas agjensisë sinë të lajmeve deklarata kritike të Moravicki vinë në një kohë kur ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian nuk arritë të miratojnë propozime për zulluar për të aplikuar tavanin e parë të shmimit të gazit rosë. Polonia, Greqia, Belgjika, Italia dhe Malta janë mbështetës i kryesor të vendosjes së tavanit të shmimit ndaj gazit të Rusisë. Gjermania, Holanda, Danimarka, Austria, Estonia dhe Luksemburgu janë shumë skeptik ndaj lëvizjes së paprovuar, duke besuar se siguria është qetësue e burime mund të rrezikohet. Diskutimet janë rreth asaj se sa i lart apo i ulët duhet të vendosë tavan e çmime. Komisioni Europian fillimisht propozoi 275 euro për megavator. Kjo ka zëmëruar fraksionin prokapitalist, i cili favorizon një gam prej 200 euro është në një nivel të refuzuar nga grupi kundër kapitalit. Moravicki tha, disa vënde duhet të përballen me këtë krizë përsa i përket çmimit të gazit, por ata e bëjnë këtë me shumë egoizëm dhe marrin parasysh interesat e tyre. Ai thotë se tavani i benzinës dhe çmimit duhet të gjendet mes pritjeve tona dhe atyre të Gjermanisë, Hollandës dhe të tjerë, megjithatë. Mënyra se si ata po e kundërshtojnë me vendosmëri këtë është shumë shqetësuese, pasi besoj se kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë përpara se të arrijmë në një kompromis për kufirin e çmimit të gazit. Ajo bëri thirrje udhëheqësve të Bashkimit Evropian që të kapërcejnë dallimet e tyre politike dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët për të shmangur një përsëritje të çmimeve rekord gjatë verës. Kryeministri polonez tha, ne presim që Komisioni Evropian të veprojë me më shumë guxim dhe vendosmëri në gjetjen e një tavani të përshtatshëm të çmimit të gazit. Ai shtoi shpresë që Bashkimi Evropian të arrijë një zgjidhje në këtë rast sa më shpejt që të jetë mundur një zgjidhje nga e cila do të përfitojë ekonomia dhe rritja e Evropës. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së themelimit të grupimit Basij në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Dita e mobilizimit popullor. Pesazari në Republikën Islamike të Iranit është përvjetori i formimit të grupit të mobilizimit popullor Basij me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Basij u krijua me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullah alej në muajin Azar të vitit 1358 Hijri Shemsi dhe pas miratimit të Këshillit Islamik në muajin Dej 1359 sipas kalendarit iranian, ai u njoh ligjërisht. Në historinë e Republikës Islamike, Basiji konsiderohet një nga faktorët njerëzor më efektiv me aftësi dhe kapacitetet të panumërta. Roli dhe funksionet e Basijit në fushën e sigurisë, politikës, sociale, ekonomike dhe ato kulturore kanë treguar efektivitetin e tyre të gjerë për shkak të thellësisë dhe shtrirjes organizimit në mbar vendin. Mobilizimi popullor Basij është një lëvizje shoqërore që mund të ndodhë në çdo shoqëri sipas kulturës dhe kushteve të saj. Gjatë ditëve të para të islamit, gjatë sulmit të jo besimtarve dhe të hipokritve të Mekë kundër muslimanve, kur u dha urdhri për të formuar një forcë luftarake kundër tyre, muslimanët u mblodhën vullnetarisht në përxhami për të mobilizuar fuqinë e tyre në aspektin e fuqisë punëtore dhe fuqisë ushtarake për të përballur me armiqtë të islamit. Lidhur me këtë, Imam Khomeini rahmatullah alej thotë: "Çështja e Basijit është e njëjta çështje që ka qenë në krye të Islamit. Kjo çështje nuk është diçka e re. Ajo ka një histori në Islam dhe vazhdon deri në kohën tonë. Qëllimi është Islami. Çdo rini duhet të jetë një forcë për mbrojtjen e Islamit dhe të gjithë njerëzit dhe kushdo e në çdo punë duhet të jetë i përgatitur për të parandaluar mosbesimin dhe pushtimin e të huajve." Në vitin 1357, Hijri Shemsi, populli i Iranit në udhëheqjen e imamit filloi një lëvizje të bashkuar dhe themeloi Republikën Islamike, por vetëm 2 muaj pas fitores së revolucionit islamik, Irani u përball me kushte të veçanta, pasi armiqt në disa zona sulmuan sigurinë e vendit dhe ekzistencën e revolucionit. Ushtria dhe gjandarmeria në kushtet e tranzicionit kishte nevojë të ristrukturohej dhe të organizohej sipas synimeve të revolucionit. Trupat e gardës revolucionare islamike me mision ushtarak, trupa e ushtrisë, Komisioni i Revolucionit Islamik me mision policor dhe trupa e gjandarmarisë nisën misionet e tyre revolucionare. Mirë po këto katër forca, NATO rrethana, nuk kishin aftësim për të neutralizuar të gjitha planet antirevolucionare brenda qyteteve dhe kufive të Iranit. Zgjidhja ishte shfrytëzimi kapaciteteve popullore dhe rrugëzgjidhja ishte formimi një grupi të mobilizuar popullor. Kështu, Imam Khomeini Rahmatullah Alej, me zgjuarsi dhe me takt të veçantë, paraqiti idenë e formimit të një organizate popullore të quajtur Basij. Përvoja e parë praktike e Basij ishte ndihma për gardën revolucionare dhe neutralizimi komploteve antirevolucionare. Në muajin Shahrivar të vitit 1359, sipas kalendarit iranian, pas agresionit të ushtrisë Bath të Irakut në Iran, u ndje edhe më shumë nevoja për një organizim më të mirë të forcave popullore dhe pas kësaj, forcat popullore ju bashkuan Basijve për të pasur një prani të madhe në front. Me dërgimin e Basijve në frontet e luftës, roli i kësaj organizate popullore dita ditës u forcua dhe shumë Basij morën pjesë në operacione të ndryshme luftarake, si rrethimi i Abadanit, çlirimi i Mobin, Saman al-Aima, Valfajr 1, Valfajr 8, si dhe Kerbela 4 dhe Kerbela 5. Ata, me përpjekjet e tyre të gjata dhe me sakrificat e shumta, realizuan arritje të mëdha duke lënë pas më shumë se 90,000 dëshmor. Pas përfundimit të luftës dhe përfundimit të pranisë ushtarake të Basijve në fronte, kjo organizatë, e mbështetur në fuqinë e popullit dhe me kapacitetet të mëdha, plotësoi nevojat aktuale të vendit dhe hyri në fushën e ndërtimit. Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga lufta e imponuar 8-vjeçare, rindërtimi i zonave të shkatëruara nga lufta dhe dhënia e ndihmës për zonat e privuara të vendit u vënë në agjendën e këtij institucioni popullor dhe revolucionar. Duke hyrë në fushat e punësimit dhe duke ndihmuar qeverinë në avancimin e strategjive ekonomike, ky institucion mundi të hidhte hapa efektiv në zhvillimin e vendit. Gjithashtu, ndër funksionet e Basijit, në vitet e para ka qenë edhe ndihma në kurimin e shpëtimin e të lënduarve në aksidente dhe fatkeqësi natyrore, si dhe puna në sektor shëndetësor, që në ditët e para të shpërthimit të virusit korona, Basijot përkrahën Ministrinë e Shëndetësisë dhe ndërmorën hapa për të përballur me koronavirusin dhe luajtën një rol të rëndësishëm në uljen e numrit të vdekjeve të pacientëve me koronavirus në vend.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Domozoshmëria e ruajtjes së revolucionit dhe e arritjeve të tij, parandalimi dhe ballafaqimi me pushtimin politik dhe kulturor të armiqve ka bërë që prania e Basij si një grup i shoqërisë me më shumë se 10 milion antar aktiv dhe me ndikim në fushën e zhvillimeve politike dhe sociale të shoqërisë të jenë tepër të nevojshme. Për këtë arsye, realizimi aktiviteteve kulturore, sidomos pas luftës, u vu në krye të aktiviteteve të Basij dhe me dy synime kryesore, atë të përballjes dhe parandalimit të kërcënimeve të perceptuara në këtë fushë, si dhe përhapje kulturës dhe institucionalizimi vlerave islame dhe i kulturës së mbrojtjes së shenjtë dhe i të menduarit Basij në vend, u zbatuan me shumë plane dhe programe, ku një pjesë e madhe e tyre, duke përfshirë krijimin dhe zgjerimin e qendrave dhe organizatave kulturore dhe arsimore, si dhe ballafaqimi me luftën e butë të armiqve, vazhdojnë ende punën e tyre. Natyrisht, pas 4 dekadash suksesi në sistemin islam, basi që ka arritur një nivel të lartë të prosperitetit dhe është bërë model për njerëzit dhe grupet e rezistencës në rajon. Sot në hapin e dytë të revolucionit, Basiji, duke u mbështetur në deklaratat e liderit suprem të revolucionit islamik, vazhdon fuqishëm lëvizjen e tij përpara. Hazreti Ayatollah Luzma Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik, vitin e kaluar 1400 sipas kalendarit iranian, në një mesazh me rastin e javës së Basijit, drejtuar anëtarëve të Basijve, tha: "Të dashur Basij, jeni mirënjohës për pozicionin tuaj dhe dijeni se me përpjekje të mëdha dhe në dritën e urtësisë dhe të menduarit drejt dhe me besim tek Zoti i gjithdijshëm dhe i fuqishëm, mund të jeni efektiv dhe të zgjidhni problemet në të gjitha çështjet publike të vendit dhe të kombit. Kjo është përvoja e disa dekadave të kombit iranian." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شرار بر دشمنانت میدهد نوید فتح و نصرت اخم با ثبات ابروانت
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
خون یاران تو سرزمین را لاله گون کرد کینه دشمنان خاک ما را غرق خون کرد
ای بسیجی به گوش جان بشنو آیه‌های قرآن ای بسیجی بخوان بخوان نغمه اقتدار
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një Gjermane pranon fen islame. Zonja Hajke është një muslimane e re gjermane dhe beson se hijabi islam nuk krijon asnjë kufizim në shëndetin mendor të shoqërisë dhe të familjes. Natyrisht, hijabi duhet të jetë edhe një veshje, edhe një sjellje. Ndryshimi i tipareve dhe sjelljeve të këqija të së kaluarës dhe mësimi i tipareve dhe vlerave morale të fesë islame dhe njerëzore, ndihma ndaj të tjerëve dhe me mira çështje dhe veprime të tjera morale të kësaj natyre. Islami është një fe bazuar në fen qenësore dhe arsyen njerëzore. Kjo do të thotë se ajo është rënjosur në natyrën njerëzore dhe vërtetohet edhe me mendjen e shëndosh dhe me logjikën. Pikërisht për këtë arsye, ata të cilët janë kërkues të vërtetës dhe njerëz të mendimit të lirë dhe pavarësisht propagandës së gjerë të mediave që kryesisht shtrembërojnë opinionin publik, e kërkojnë vetëm të vërtetën, atë më në fund e gjejnë në fenë pastër islame. Zonja Hajke është një nga ata persona e cila pas shumë kërkimeve dhe pas një periudhe të gjatë, duke menduar dhe logjikuar, zgjodhi më në fund këtë fe të madhe qiellore. Ajo është diplomuar në shkencat ekonomike dhe shoqërore dhe jeton në qytetin e Oldenburg në veri perëndim të Gjermanisë. Para se të pranoj fene pastër islame, zonja Hajke e prezantoj fene saj si më poshtë. Nga aspekti i fes, unë isha si shumë qytetar të tjerë perëndimor, do me thënë u pagzova dhe shkoja në kish kur isha e vogël, por gradualisht me kalimin e kohës dhe duke unë rritur gjithnjë e më shumë, ndjenja ime ndaj kishës dhe fes ndryshonte tepër çdo ditë e më shumë dhe kur u rrita nuk shkova fare më në kish. Sigurisht, në brendësinë time besoja në Zot dhe ky besim ishte për shkak se kisha frikë se çfarë do të ndodhte nëse do ta mohoja ekzistencën e Zotit, kurse më pas do ta kuptoja që ekzistonte dhe prandaj u përpoqja të mos mendoja fare për këtë çështje. Ajo që zonja Hajke në lidhje me besimin në Zot thot është se ekziston një argument i thjeshtë për nevojën e besimit në Zot, në atë mënyrë që nëse Zoti nuk ekziston, mohuesit e Zotit nuk pësojnë kurfar humbje, ndërsa edhe ata që besojnë në Zot nuk kanë humbur asgjë. Por nëse ekziston Zoti gjithësisë, gjë që është e vërtet, besimtarët do të arrijnë shpëtimin e madh dhe ata që nuk e besojnë atë do të vuajnë një dënim të dhimbshëm. Edhe pse zonja Hajke gjatë viteve të studimeve universitare mori pjesë në një projekt kërkimor mbi çështjet e grave në fenë islame, ajo nuk kishte një mendim të mirë për këtë fe hyjnore për shkak të propagandës islamofobe që zhvillohet në Perëndim. Ajo thot, në atë kohë, imazhi që kisha krijuar për islamin në mendjen time ishte i njëjti imazh që shumica europianëve dhe perëndimorëve kanë për fenë islame. Një imazh krejtësisht negativ ndaj një feje në të cilën veçanërisht gratë janë të shtypura dhe të poshtëruara dhe nuk gëzojnë të drejtat njerëzore. Një nga temat kryesore të propagandës perëndimore kundër islamit janë kufizimet ndaj grave. Kjo është në kohën kur të drejtat që i ka parapar feja islame për gratë nuk ekzistojnë asnjë fe tjetër, ndërkohë që perëndimorët i kanë kushtuar vëmendje vetëm disa të drejtave të grave, madje edhe në mënyrë të mangët dhe të gjymtuar. Megjithatë, zonja Hajke, për shkak të ndjenjës së zbrastisë dhe ndoshta kuriozitetit, fillon të kërkojë një vend strehim shpirtëror dhe moral. Ajo thotë: "Më duhet ta pranoj se gjithmonë ndjeja se më mungonte diçka dhe kjo ndjenjë më ka bërë që të shikoj gjërat me kurrështje dhe ndonjëherë dhe të jem kritike ndaj çështjeve shoqërore dhe mjedisit që më rrethon. Sidoqoftë, kjo ndjenjë kërkimi të asaj që më mungonte dhe që ishte e panjohur, më shtyu të filloja të lexoja dhe të kryeja studime të gjëra, megjithse nuk dija çfarë mund të kërkoja, ndaj lexoja gjithçka që lidhet me mendimin dhe arsyen njerëzore."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në të njëjtën kohë, zonja Hajke punonte në një restorant për të mbuluar shpenzimet e universitetit dhe aty takon një të ri. Kjo njohje e saj me atë shok ishte edhe fillimi i hulumtimit të saj rreth fesë islame. Kjo e re muslimane, gjermane, e përshkruan këtë ngjarje si më poshtë. Kolegu im ishte gjithashtu student dhe punonte në po atë restorant. Pas disa kohësh, për shkak se ai ishte i dobët në gjuhën angleze, vendosa ta ndihmoja me anë të një klase përforcuese në gjuhën angleze. Një ditë e pash atë duke kryer namazin në sigjadin e tij në formën e përuljes. Qëndrimi i tij në namaz, të cilin e pash për herë të parë në jetën time, më bëri përshtypje të thellë dhe kështu ndjeva që mund të shtroja atij dyshimet dhe pyetjet që kisha në mendjen time. Kisha një ndjenjë të çuditshme, sikur po i afrohesha më shumë gjetje sa asaj pjese të vërtetës së humbur. Namazi është forma më e bukur dhe më shpirtërore e lidhjes së një robi me Zotin e vet, dhe nuk është për tu habitur që zonja Hajke pësoi një ndryshim të thellë shpirtëror kur pa formën se si po luteja i ri musliman pranë Zotit. Ajo, e cila ishte etur për të vërtetën, me njëherë filloj të bënde pyetje për të cilat nuk ishte gjetur përgjigje në fed dhe shkollat e tjera të mendimit. Naturisht, Hajke nuk bindej me lehtësi dhe të shironte të sigurohej që përgjigje të cilat i kërkonte të ishin të dokumentuara me argumente. Lidhur me këtë çështje, ajo thotë, për bisedën që bëja me të, së pari kërkoja atij një argument për të vërtetuar fjalët e tij. Unë isha mësuar dhe kisha bërë zakon gjithmonë që për çdo çështje që dëgjoja, së pari të hulumtoja rreth asaj. Më duhet të gjeja argumentimin e tij dhe më pas të pranoja, dhe në këtë mënyrë kaloj një kohë gjatë që unë bëja pyetje, dhe ai përpiqej të përgjigjej me arsye dhe në mënyrë të logjikshme, dhe duke më paraqitur argumente. Duhet të theksoj se roli i gruas në fen islame ishte një nga debatet tona më të nxehta. Tani, zonja Hajke ka gjetur përgjigjet e pyetjeve të saj më të rëndësishme në fen islame dhe ka ardhur koha për të marrë vendim dhe për të zgjedhur. Ajo e shpjegon këtë çështje si më poshtë. Me kalimin e kohës, ndjeva se po i afrohesha të vërtetës e cila më mungonte, derisa një ditë u ndjeva plotësisht e ngopur. Ndër të gjitha studimet e mia për fet dhe grupet e ndryshme mistike dhe fetare, nga India e deri në Afrikën e Jugut, Islami ishte vetmja shkollë e mendimit dhe fe që trajtonte të gjitha çështjet me një vështrim shumë logjik dhe ndoshta mund të thuhet se trajtimi shkencor i Islamit ndaj një seri e çështjesh për një person si unë që shikoi gjithçka nga këndvështrimi i shkencave shoqërore ishte një faktor i fortë për mua që ta pranoja fen islame dhe kështu unë e pranova fen islame dhe kur i thash kolegu tim musliman se isha bërë muslimane, ai më propozoi më njëherë për martesë dhe më në fund ne të dy u martuam. Tani kjo muslimane e re gjermane ka një gjendje shpirtërore dhe morale tërësisht tjetër. Ajo përjeton kënaqësi duke kryer namazin dhe duke u lutur dhe ndjen ndryshimin shpirtëror dhe është e kënaqur dhe e qetë. Zonja Hajke gradualisht e ka zgjedhur edhe hijabin islamik si mbulesë, por me vedije dhe arsye të fortë. Ajo në lidhje me këtë thotë, siç thash, kam bërë shumë leximë dhe studime. Në këtë drejtim, nëpërmjet studimeve periodike, kam arritur në këtë përfundim se shëndeti i familjes dhe shoqërisë varet nga gjetja e ligjit apo parimit të hijabit. Promovimi i konsumizmit dhe çështjeve seksuale së bashku me reklamimin dhe ofrimin e bukurisë femërore në sytë e publikut në perëndim është bërë shkak për devijimin e njerëzit nga rruga kryesore e jetës së tij. Hajke e shpjegon hijabin e plot në këtë mënyrë. Hijabi nuk krijon asnjë kufizim për shëndetin mendor dhe të shoqërisë dhe familjes. Natyrisht, hijabi duhet të jetë edhe në veshje, edhe në sjellje të përshtatshme. Ndryshimi i tipareve të këqija të së kaluarës dhe mësimi i tipareve dhe vlerave morale islame dhe dashuria ndaj njerëzve, ndihma ndaj të tjerëve dhe mira çështje sjellje të tjera morale janë të këtij lloji. Ajo përpiqet që të transmetojë kënaqësinë e mbështetjes tek Zoti dhe reduktimin e varësisë ndaj çështjeve materiale edhe tek miqtë dhe shoqet e saj, mirë po ajo nuk ndihet se ka pasur sukses të madh në këtë drejtim. Ajo, në lidhje me këtë, shpjegon, unë përpiqesha që të flisja për fenë islame me të gjithë të afërmit, familjen, shoqet dhe me miqtë e mi në mënyrë plotësisht të logjikshme, por ata përsëri nuk mund t'i perceptonin çështjet. Ndoshta, një prej arsyeve që unë i kam perceptuar më lehtë çështjet dhe problematikat dhe kam pranuar fenë pastër islame, ka të bëj me degën e studimeve të mia universitare, që ishte ekonomia në botën e tretë. Unë nëpërmjet kësaj para se të pranoja fenë islame, kisha njohuri për shumë çështje dhe probleme të shoqërisë kapitaliste, dhe e dija se rezultati i jetës kapitaliste është përkufizimi çdo lloj çështjeje dhe veprimi të jetës në para. Në përgjithësi, vlera e njerëzve përkufizohet vetëm tek paraja, dhe unë gjithnjë kam luftuar me këtë lloj të menduarit. Megjithatë, Hajke flet edhe për probleme dhe çështje të tjera në brendësi të shoqërisë së muslimanëve të rinj dhe thot: numri konsiderueshëm i grupeve të ndryshme fetare dhe mungesa e një uniteti mes tyre në lidhje me çështjet fetare, gjithashtu konsiderohet për çështjeve dhe faktorëve që kanë shkaktuar probleme të shumta për muslimanët e rinj, dhe ky problem ka shkaktuar një paqartësi dhe huti të madhe për muslimanët e rinj. Ju duhet të merrni parasysh për shembull që një musliman i ri synon të kryejë në mënyrë të drejtë obligimet dhe detyrat e tij fetare, por që më pas në këtë shumë llojshmëri të mosmarrveshjeve, njeriu me të vërtetë rrulloset dhe ka shumë të vështirë që ta kuptojë se kush po e thotë të vërtetën dhe cila është vepra më e drejtë që duhet të kryhet.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Megjithatë, ajo rrugëzgjidhjen për këto probleme konsideron tek Uniteti Islam dhe udhëheqja e drejtë të muslimanëve dhe thot: "Unë mendoj se ne duhet të mësojmë nga armiqtë tanë. Shikoni ata, mund të kenë mosmarrveshje të mëdha në lidhje me disa probleme apo çështje të ndryshme. Mirpo, në lidhje me një varg çështjes të cilat janë në interes të tyre, ata kanë mendim dhe qëndrim të njëjtë. Përveç kësaj, duhet të kemi parasysh se cilët janë shëmbulltyrat e tyre." Për shembull, ju mund të merrni për analizë dhe të shqyrtoni të gjithë liderët politik të Perëndimit në Europë, por cili prej tyre ka karakteristika dhe virtyte morale njerëzore? Mendoj se vetëm ata njerëz mund të bëjnë një shëmbulltyrë vetme për të tjerët, të cilët për herë të parë nga aspekti moral duhet të jenë njerëz të pastër e të shëndetshëm dhe pastaj të kenë një zotërim të gjerë në dituri dhe shkencë dhe pavarësisht të gjitha mundësive dhe kushteve që ka në dispozicion të zhvillojnë një jetë të thjeshtë dhe modeste. Pastaj, atë çfarë thonë së pari duhet ta zbatojnë në veten e tyre. Për shembull, ejani dhe analizojeni jetën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej ose jetën e Ayatollahit Uzma Khamenei. Vet arrim në këtë konkludim se vetëm personalitete të tilla si Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe Ayatollah Khamenei mund të luajnë këtë rol të madh si udhëheqës. Kjo është shumë e rëndësishme që të kemi një shëmbulltyrë dhe një model nga aspekti vlerave morale dhe shpirtërore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah. rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.